Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά και την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό και καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο ψητό όπως λέμε και να σας ρωτήσω πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η πρόσφατη ανάφλεξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία.
Μάλιστα. Καταρχάς δεν θα τον χαρακτήριζα ακριβώς εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχουν και συριακές δυνάμεις οι οποίες πορεμάνε, αλλά είναι σαφές ότι εμπλέκονται και πολλοί τρίτοι, πράγμα το οποίο πάβει να το μετατρέπει στην κλασική έννοια του εμφυλίου πολέμου. Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Μέσα στη Συρία, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία το 2011-12, παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βοηθούν σε γενικές γραμμές τον κουρδικό παράγοντα, οι Ρώσοι, οι οποίοι στήριξαν το καθεστώς Άσαντ, γιατί έχουν και βάση αεροπορική και βάση ναυτική στη Συρία, οι Ιρανοί ως σύμμαχοι των Ρώσων στην προκειμένη περίπτωση, η Χεσμπολάχ ως κατευθυνόμενη από τους Ιρανούς και βεβαίως η Τουρκία, η οποία κατέλαβε μεγάλα τμήματα του βορειοδυτικού τμήματος της Συρίας και βοήθησε τους εκεί υπάρχοντες Σουνίτες Μουσουλμάνους και το ακραίο σουνιτικό κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε. Κάπου εκεί δημιουργήθηκε και το Ισλαμικό κράτος, η οργάνωση Ισλαμικό κράτος, η οποία προκάλεσε φρίκη και αποτροπιασμό στον υπόλοιπο κόσμο με τις ακραίες μεθόδους, τις βάναυσες μεθόδους καταστολής των αντιπάλων της. Κάποια στιγμή η κατάσταση ισορρόπησε υπέρ του Άσαντ λόγω της παρεμβάσεως Ρωσίας και Χεζμπολάχ Ιράν. Αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν μέχρι τώρα. Η Τουρκία κατήχε το βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας. Ιράν, Ρωσία, Χεζμπολάχ στηρίζαν το καθεστώς Άσαντ. Και η Αμερική στήριζε μια κουρδική οντότητα με το όνομα Ροζάβα, η οποία βρίσκεται αρκετά κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, αλλά είναι αυτόνομη, λειτουργεί αυτόνομα.
Ήταν περίπου, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια συμφωνία η οποία επετεύχθη το 2020, όπου το 65% των εδαφών ελέγχονταν από τις κυβερνητικές δυνάμεις, γύρω στο 25% από τους Κούρδους και το υπόλοιπο ήταν ελεγχόμενο από αυτές τις ομάδες που υποστηρίζονται από την Τουρκία, σωστά?
Ακριβώς. Βεβαίως να λάβουμε υπόψη ότι τα ποσοστά των εδαφών δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, υπό την έννοια ότι έχει τεράστιες ερημικές εκτάσεις. Αλλά κατά τα άλλα είναι σωστά, δηλαδή εκείνο που τους ενδιαφέρει ήταν να ελέγχουν τις πόλεις βασικά. Αλλά κατά τα άλλα είναι και τα νούμερα είναι σωστά. Οπότε το σημαντικό είναι ότι η Τουρκία ήλεγχε μέσω των Σουνιτών Μουσουλμάνων το βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής. Η Αμερική ένα τμήμα μαζί με τους Κούρδους, ένα τμήμα στο ανατολικό βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας και το καθεστώς Άσα την υπόλοιπη περιοχή. Τώρα, πώς αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν? Το Ισραήλ αποκεφαλίζει ουσιαστικά την Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ αυτή τη στιγμή του Λιβάνου δεν έχει ηγεσία. Στη συνέχεια στρέφεται κατά του Ιράν και το χτυπάει με σκληρό τρόπο, με αποτέλεσμα το Ιράν αυτή τη στιγμή να έχει αποτραβηχτεί από το μεγάλο σχέδιό του που ήταν να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή παράγοντες εξορροπήσεως της δυνάμεως του Ισραήλ μέσω Χαμάς, μέσω Χεσμπολάχ, μέσω των Αλεβιτών της Συρίας κτλ. Το Ιράν αυτή τη στιγμή τραβιέται πίσω στο καβούκι του. Η Ρωσία είναι απασχολημένη στον πόλεμο με την Ουκρανία, οπότε ένα μεγάλο τμήμα των δυνάμεών της, ιδίως των αεροπορικών αλλά και των χερσαίων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο με την Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Άσαντ έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Το Ισραήλ εκδηλώνει την πρόθεσή του να βοηθήσει τον κουρδικό παράγοντα, πράγμα το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ την Τουρκία, διότι ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό γύρω στο 15-20% του πληθυσμού της, είναι Κούρδοι. Και Συνδέονται μάλιστα στενά με τους Κούρδους της Συρίας. Οι Κούρδοι της Συρίας και της Τουρκίας ανήκουν στην ίδια φυλή, μιλάνε την ίδια διάλεκτο, είναι συγγενείς μεταξύ τους. Ενώ οι Κούρδοι του Ιράκ είναι λίγο διαφορετικοί, μιλάνε διαφορετική διάλεκτο, έχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, δεν είναι το ίδιο στενά συνδεδεμένοι.
Και η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ έχει κάποιες ιστορικές σχέσεις με τους Κούρδους, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το Ισραήλ αυτή τη στιγμή το βλέπει ως εξής. Σκέφτεται ότι το Ιράν τι είχε καταφέρει να κάνει? Είχε καταφέρει να δημιουργήσει σύνορα με το Ισραήλ διά της Χαμάς, διά της Χεζμπολάχ, διά των Αλεβιτών της Συρίας, χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με το Ιράν. Τώρα το Ισραήλ προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάσταση, όπου όχι μόνο θα φτιάξει σύνορα με το Ιράν, μέσα από Τουρκία, Συρία, Ιράκ με τους Κούρδους, αλλά θα αποκτήσει παρουσία και στο εσωτερικό του Ιράν, διότι οι Κούρδοι είναι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού του Ιράν. Επομένως, για το Ισραήλ, ο επόμενος στόχος είναι πώς θα βοηθήσει το κουρδικό στοιχείο.
Μάλιστα.
Βγαίνει ο Τραμπ και ο Ερντογάν σκέφτεται πώς θα εξισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Διότι είναι μια κατάσταση πολύ αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας του. Τι κάνει λοιπόν? Εκμεταλλευόμενος το ότι έχει αδυνατήσει πολύ το καθεστώς Άσαντ, δίνει κατά πάσα πιθανότητα εντολή, συνεννοείται, να το πω διαφορετικά, με τους Σουνίτες, τους ακραίους Ισλαμιστές Σουνίτες που είναι στην βορειοδυτική Συρία, να επιτεθούν στο καθεστώς Άσαντ, να αυξήσουν την περιοχή τους και να απειλήσουν τον ίδιο τον Άσαντ. Στόχος του είναι να αποδείξει ότι είναι παράγοντας στην περιοχή, ότι πρέπει με αυτόν να συζητήσουν για την επόμενη μέρα στη Συρία, διότι ελέγχει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη που βρίσκεται στο εσωτερικό της Συρίας, και να αποτρέψει με αυτόν τον τρόπο όσο μπορεί τα Ισραηλινά σχέδια για τους Κούρδους. Το πρόβλημα του είναι ότι οι Κούρδοι ζουν σε μια ζώνη κατά μήκος των σιροτουρκικών συνόρων. Αν θυμάστε, ήδη από παλιότερα, το 2018-19, μας είχε ανακοινώσει ακόμη και από βήματος στο ΟΗΕ ότι θέλει να εκαθαρίσει μια ζώνη 30 χιλιόμετρων, 30-40 χιλιόμετρων κατά μήκος των σύριο-τουρκικών συνόρων και να εγκαταστήσει εκεί πέρα πρόσφυγες από τη Συρία. Προσπαθεί τώρα να εκαθαρίσει την περιοχή με αντίστοιχη λογική, δηλαδή να ελέγξει όλο αυτό το τμήμα.
Τώρα, αν θέλετε να μας εξηγήσετε και το ποια είναι αυτή η οργάνωση, η Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, η οποία ηγείται όλης αυτής της αντεπίθεσης, ας το πούμε, εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ, και γιατί φαίνεται να ομονοούν εναντίον της Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι παράγοντες.
Μετά τη διάλυση της οργανώσεως Ισλαμικό Κράτος, πολλοί ακραίοι Ισλαμιστές, τρομοκράτες, κατευθύνθηκαν σε μία σειρά από άλλες οργανώσεις. Κάποιες σχετίζονταν με την Αλ-Κάιντα, μια άλλη ακραία Ισλαμική οργάνωση. Κάποιες σχετίζονταν αποκλειστικώς με ακραίες Ισλαμικές οργανώσεις της περιοχής. Όλα αυτά μαζί δημιούργησαν διάφορες ομάδες Ισλαμικές. Δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σουνιτικό Ισλαμισμό, από φανατισμό και βοηθούνται από την Τουρκία. Η Αλ-Χάγιατ είναι η πιο σημαντική από αυτές τις οργανώσεις και η πιο ισχυρή και αυτή που συνεργάζεται απευθείας με τους Τούρκους.
Και που το προϋπάρχον σχήμα είχε διασυνδέσει και με την Αλ-Κάιντα, απλώς ο ηγέτης τώρα έχει κόψει αυτούς τους δεσμούς.
Εμφανίζεται να είναι κάτι διαφορετικό. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο πάντως είναι ότι όλη αυτή την περίοδο οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τους Ισλαμιστές αυτούς σε διάφορες συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Τους μετέφεραν στη Λιβύη και πολέμησαν για λογαριασμό των Λίβιων.
Ακριβώς.
Τους μετέφεραν στο Αζερμπαϊτζάν και πολέμησαν για λογαριασμό των Αζέρων. Δηλαδή αυτοί λειτουργήσαν ως μισθοφόροι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ζώντας από αυτό και αποκτώντας και μεγάλη πολεμική εμπειρία.
Ποιος είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα εν όψη και της επικείμενης έλευσης στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ σε όλη αυτή την κατάσταση?
θυμίζει λίγο το ποίημα του Καβάφη «Οι Βάρβαροι», όπου περιμένουν όλοι να έρθουν οι Βάρβαροι και λέει και κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούν, λέει, και απαντάει ο ποιητής. Μα είναι οι Βάρβαροι να έρθουν και όταν θα έρθουν θα νομοθετήσουν. Αυτή τη στιγμή περιμένει όλη η ανθρωπότητα να αναλάβει ο Τραμπ την εξουσία στην Αμερική. Αναλαμβάνοντας, πιστεύουν πολλοί ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και γι' αυτό το λόγο κινούνται. Γι' αυτό το
ναι.
λόγο στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η έξαρση, η χρήση πυράβλων που δεν είχαμε στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η κινητικότητα στη Συρία. Τοποθετούνται όλοι εν ώψη της επόμενης μέρας.
Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο απαντήσατε και την τελευταία ερώτηση που είχα. Επομένως, με αυτά, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ, κύριε Λογοθέτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μου στον ελληνισμό της Αυστραλίας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.